สวัสดีครับผมโอ๊ตจักรพัชระบูรณบุตรนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Mega We Care Podcast ครับช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองครับภายใต้คอนเซ็ปต์ Good Health by Yourself กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใน EP นี้ครับวันจันทร์เราอยู่กับกูรูสุขภาพขวัญใจมหาชนคนทำงานเภสัชกรพุทธศรีตระกูลครับ
สวัสดีครับพี่โอ๊ตสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
ครับผมสวัสดีพุทธด้วยนะครับมาเจอกันนะในทุกวันจันทร์กับเรื่องราวสุขภาพที่พุทธจะนำมาฝากคนทำงานนะครับทุกๆคนเลยนะฮะต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ฟังช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานะครับข่าวโควิดเนี่ยกลับมาชิงพื้นที่ทั้งสื่อหลักสื่อรองสื่อออนไลน์กันเต็มที่เลยครับพุทธ
เกลื่อนเลยครับเกลื่อนทีวีเกลื่อนเฟซบุ๊กหมดเลย
แต่เราทั้งสองคนเนี่ยคงไม่มีความจำเป็นนะครับจะต้องนำเอาเรื่องดังกล่าวมาขยายให้มันดูวุ่นวายนะฮะเนื่องจากหนึ่งคือเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นนะครับสองก็คือนะครับสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยมันก็คลี่คลายแล้วก็ไม่ได้ส่งผลรุนแรงเท่ากับตอนที่มีการประกาศเคอร์ฟิวในครั้งแรกนะฮะแต่ถึงยังไงก็ตามนะครับที่มันกลายเป็นกระแสท็อปออฟเดอะทาวน์อีกครั้งนึงเนี่ยเพราะว่าคนไทยทุกคนนะครับกลัวแล้วก็เป็นห่วงนะครับว่าโควิดเนี่ยมันจะกลับมาระบาดเข้มข้นอีกรอบหนึ่งนะฮะซึ่งตอนนี้มันยังไม่ได้ระบาดนะคุณฟังอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจแต่อย่างใดนะครับแต่มันมีคำสัมภาษณ์ที่ผมว่าน่าสนใจทีเดียวของศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาครับคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเขาได้กล่าวถึงสถานการณ์โควิดทั่วโลกรวมทั้งสถานการณ์โควิดในประเทศไทยครับว่าการแพร่ระบาดของโควิดรอบที่2ในประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้แน่ๆนะครับแต่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะรุนแรงขนาดไหนขึ้นอยู่กับความร่วมมือของคนไทยทุกคน
แน่นอนครับ
ฮะ
แล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ครับพี่โอ๊ตว่าสังเกตไหมครับคราวที่แล้วเรามีสถานการณ์โควิดจริงๆแล้วเริ่มมาประมาณช่วงเวลาไหนของปีครับ
ช่วงปลายปี
ใช
่จริงๆมันมาตั้งแต่ธันวา
ใช่คือปลายปีเนาะคือปลายปี2019มันถึงชื่อโควิด
19ใช่
ๆนะครับแต่ว่ามันเกิดการแพร่ระบาดทั่วโลกเนี่ยก็คือ2020ต้นปี2020
ดังนั้นตัวเกี่ยวกัน
ใช่ดังนั้นตัวเชื้อของมันที่เริ่มมีการแพร่ระบาดจริงๆอะครับมันคือช่วงปลายปีเนี่ยแหละซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญมากๆ
นั่นหมายความว่าช่วงปลายปีช่วงเดือนธันวาคมมันอยู่ในอากาศหนาวช่วงหน้าหนาว
เป็นช่วงที่ถ้าสมมติมองที่บ้านเราเป็นหลักอากาศเย็นขึ้นนะครับมันเกิดการแพร่เชื้อของไวรัสต่าง
ๆได้ง่าย
ได้ง่ายขึ้นจริงๆแล้วเกิดถ้ามองตัวโควิดนะครับมันเหมือนไข้หวัดเหมือนโรคไข้หวัดต่างๆจากเชื้อไวรัสของเราเนี่ยแหละดังนั้นถ้าอากาศมันพอเหมาะพอดีกับการที่จะแพร่กระจายเชื้อหรือเติบโตของเชื้อ
มันก็สามารถที่จะระบาดรุนแรงได้
ใช่ซึ่งมันก็คือช่วงปลายปี
โอ้โหอันนี้ต้องระวังเลยนะฮะซึ่งมันก็เป็นสมมุติฐานที่หลายๆคนเขาคาดการณ์กันไว้นะเขาจับตามองกันเลยล่ะว่าช่วงธันวาคมในปีนี้เนี่ยมันจะกลับมา
ครับซึ่งเป็นไปได้ครับเพราะว่าถามว่าทุกวันนี้เองเนี่ยเชื้อไวรัสโควิดมันยังอยู่ไหม
อยู่
อยู่แน่นอนเพียงแต่มันในบ้านเราเองนะครับมีการควบคุมต่างๆได้ค่อนข้างดีพอสมควรนั่นเองครับคือสาเหตุว่าทำไมเรายังต้องกาดอย่าตกแล้วก็ต้องควบคุมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้เราของเราให้ดี
คำว่ากาดอย่าตกในช่วงที่ผ่านมาผมไม่กล้าพูดเลยกลัวเพราะไอ้เราเนี่ยกาดไม่ตกแล้วแต่บางคนกาดตกมันก็เลยมีการแพร่กันออกมานิดๆหน่อยๆนะครับช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งในฐานะที่พูดอยู่ในวงในแวดวงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยเชื่อว่ามันน่าจะมีโอกาสใช่ไหม
ต้องบอกอย่างนี้ครับพี่โอ๊ตปัจจัยของการที่เชื้อมันจะระบาดเนี่ยครับหรือเราสามารถที่จะควบคุมเชื้อได้นะครับอันแรกต้องมองก่อนว่าสภาพอากาศเพื่อต่อการที่จะให้เชื้อมันกระจายหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเป็นช่วงอากาศร้อนๆอะไรต่างๆเนี่ยเชื้อมันจะตายได้ง่ายขึ้นถูกไหมครับแต่พอถ้าสมมติเป็นหน้าหนาวอย่างเงี้ยอากาศมันชื้นขึ้นเหมือนที่บอกไป
กับเชื้อตัวนั้น
ใช่ครับก็คือช่วงปลายปีที่โควิดมันจะแพร่ระบาดเหมือนที่บอกไปนะครับนอกจากนี้แล้วครับคือภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรานะครับกับประชากรทั่วโลกเนี่ยถ้าเคยได้ยินนะครับก็คือว่าเคยได้ยินคำว่า herd immunity ไหมครับ
ไม่เคยผมไม่เคยได้ยิน
มันคืออ
ธิบายหน่อย
มันคือการที่ประชากรส่วนใหญ่ของพื้นที่นั้นๆครับมีภูมิต้านทานกับเชื้อนั้นๆก็คือเชื้อโควิดอะเรียบร้อยแล้วครับ จนกระทั่งประมาณ2ใน3ของประชากรทั้งหมดนะครับจึงทำให้สามารถที่จะทนต่อเชื้อโควิดได้ใช่ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผ่านระยะเวลาไปนานๆมากๆแล้วหรือมีการได้รับวัคซีนเกิดขึ้น
แต่วัคซีนเนี่ยอยู่ในขั้นการทดลอง
ใช่ซึ่งเราก็ยังต่อไม่ได้เนาะ
ยังต่อไม่ได้ซึ่งผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังอ่ะเคยอาจจะมีโอกาสได้ยินการทดลองวัคซีนของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดใช่ไหมของอังกฤษเนี่ยว่ามันมีพัฒนาการไปที่น่าสนใจว่ามันสามารถน่าจะมีโอกาสใช้ได้กับมนุษย์แต่มันก็อยู่ในช่วงขั้นทดลอง
จริงๆต้องบอกว่าทั้งฝั่งอังกฤษอเมริกาหรือแม้กระทั่งบ้านเราเองครับก็มีการศึกษาวิจัยแล้วก็พยายามเตรียมพร้อมครับว่าให้เราสามารถสร้างวัคซีนขึ้นมานะครับให้กับสร้างอิมมูนเนี่ยแหละครับหรือภูมิต้านทานต่างๆเหล่านี้ครับให้สู้กับโควิดให้ได
้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยพูดบอกคุณผู้ฟังไปว่าสภาพอากาศถือว่าเป็นหนึ่งในตัวแปรที่จะทำให้เชื้อโรคเนี่ยระบาดผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยคงจะมีคำถามเกิดขึ้นมาแล้วอ้าวแล้วแบบนี้หน้าร้อนไม่มีโอกาสเหรอหน้าฝนไม่มีโอกาสเหรอนะครับถ้าจะให้ผมตอบในลักษณะของคนทั่วไปที่อาจจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพไม่มากเนี่ยผมอาจจะตอบว่าจริงๆอ่ะทุกหน้ามีเชื้อโรคหมดแหละเพียงแต่ว่าหน้าร้อนมันไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ไงมันเป็นเรื่องของอาหารการกิน
เป็นเชื้อแบคทีเรียแทน
เป็นเชื้อแบคทีเรียแทนหรือว่าหน้าฝนก็อาจจะมีเชื้ออื่นๆอ่ะที่อาจจะไม่ใช่โควิดอะไรเงี้ยมาแทนแต่จริงๆมีทุกหน้าอันนี้ผมเข้าใจถูกไหม
ถูกครับจริงๆแล้วมันมีเชื้อโรคอะครับทุกฤดูกาลทุกหน้านะครับเพียงแต่ว่าในแต่ละฤดูนั้นๆอะเชื้อตัวไหนที่มันง่ายต่อการเจริญเติบโตของเขามากกว่ากันแค่นั้นเอง
นั่นหมายความว่า เรื่องของสภาพอากาศนะครับมีผลต่อการเจริญเติบโตแล้วก็การแพร่ระบาดของเชื้อโรคแน่
ๆครับ
นะครับก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องตระหนักนะครับแล้วควรจะต้องใส่ใจกับมันนะเนี่ยช่วงปลายฝนต้นหนาวก็มีเชื้อโรคนึงพอเข้าช่วงหน้าหนาวก็มีเชื้อโรคนึงนะครับซึ่งสำคัญจริงๆนะแล้วถ้าสมมุติว่ามันมีการกลับมาระบาดจริงๆปุ๊บเราควรจะต้องทำตัวยังไงบ้างเชื้อมันอาจจะแรงขึ้นหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่เราทำมาตลอดล้างมือใช้เจลแอลกอฮอล์หรือใส่แมสอะไรต่างๆเนี่ยมันเพียงพอเปล่า
จริงๆแล้วอะครับสิ่งเนี้ยเราเคยทำกันมาหมดแล้วเน
า
ะจากครั้งแรกมันแค่ทำซ้ำใหม่แค่นั้นเองครับไม่ต่างไปกับจากเดิมเลย
นั่นหมายความว่ามันช่วยได้เหมือนเดิม
ช่วยได้แน่นอนครับเพราะเราเห็นแล้วเนาะว่าจริงๆแล้วมันมีการแพร่ระบาดทั่วโลกเลย
ครับ
แล้วพวกเราทำในการที่จะดูแลตัวเองการใส่แมสต่างๆการล้างมือ
ครับ
ทำให้เราสามารถควบคุมได้อันนี้ครับเป็นการบอกเลยครับว่ามันสามารถช่วยได้แน่นอนเพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยครับมันไม่ใช่เพียงแค่พอเชื้อมาปุ๊บเราทำ
ครับ
เราควรจะทำอย่างต่อเนื่องจนติดเป็นนิสัย
ครับ
นะครับแล้วก็เป็นการป้องกันนะครับดีกว่าการแก้อยู่แล้ว
ผมอยากให้โดนัลด์ทรัมป์มาฟังเราสองคนน่ะเขาจะได้ไปบอกประชาชนคนอเมริกาว่าเฮ้ยการใส่มาสก์หรืออะไรเนี่ยมันสำคัญจริงๆนะมันไม่ใช่เฉพาะคนป่วยที่จะต้องใส่คนธรรมดาที่ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายก็ควรที่จะใส
่
ดูอัตราคุณผู้ฟังดูอัตราการเสียชีวิตของคนอเมริกันหรือคนในแถบลาตินอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกก็ดีเปรูก็ดีหรือว่าบราซิลก็ดีโอ้โหหลักล้านนะ
ครับ
ติดเชื้อหลักล้าน
ต้องบอกว่าฝั่งอเมริกาครับที่เขาพูดกันก็คือหลายๆคนมองว่าเป็นสิทธิมนุษยชนสิทธิส่วนบุคคลอะไรต่างๆ
ผมเคยดูคลิปนะโอ้ไปพูดไปถึงเรื่องของโอ้สิทธิของลมหายใจกับอะไรก็โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเลยซึ่งถ้าเรามองแบบนั้นเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ต้องอะไรขนาดนั้นอ่ะเอาแค่ว่าไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาทำอันตราย
จริงๆมันคือการมันคือการรับผิดชอบต่อตัวเองเนาะแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคม
ใช่ก่อนอื่นเนี่ยคิดถึงตัวเองก่อนแล้วกันอ่ะอย่าให้ตัวเองป่วยถ้าทุกคนคิดแบบนี้มันก็จะไม่มีการแพร่เชื้อนะครับนั่นหมายความว่าการปฏิบัติตัวคุณผู้ฟังสรุปง่ายๆเลยการล้างมือยังคงสำคัญล้างบ่อยแค่ไหนคงไม่ต้องบอกนะครับคงไม่ต้องมีทฤษฎีหรือว่าไม่ต้องมีจำนวนครั้งหรอกว่า1วันเราควรจะต้องล้างมือก่อนทานอาหารหลังทานอาหารเข้าห้องน้ำทุกครั้งล้างมือทุกครั้งผมว่ามันน่าจะอยู่ในความคิดของตัวเองได้แล้วอะ
อยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วว่าเราก่อนจะทำหรือหลังทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต
่
ควรจะต้องมีการล้างมืออย่างให้สะอาดก่อน
เจลแอลกอฮอล์ก็สำคัญนะคุณผู้ฟังตอนนี้พูดอันนี้ผมบอกเลย ที่บ้านผมเนี่ย
ตุน
เริ่มแล้วจริงๆอันนี้พูดจริง
ครับ
อันนี้คืออย่าเรียกว่าตุนเนี่ยคำว่าตุนนี่คือแบบมันดู
เยอะใช่ไหม
มันดูเป็นแบบเนกาทีฟอ่ะเขาใช้คำว่าตุนเนี่ยคือ
เขาเรียกว่าเตรียมพร้อม
มันเตรียมพร้อมไม่หน่อยนะครับ คือตอนเนี้ยหน้ากากเอ่ยหรือว่าเจลแอลกอฮอล์เลยเนี่ยผมมีคิดว่าน่าจะเพียงพอนะครับสำหรับการใช้ในครั้งต่อไปถ้าเกิดว่ามันเกิดฟลุกระบาดผมต้องใช้คำว่าฟลุกเลยดีกว่านะฮะอย่าไปว่าตั้งใจให้มันระบาดเลยนะถ้ามันมีการระบาดอีกครั้งนึงเนี่ยคิดว่าน่าจะเพียงพอผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกๆคนที่ฟังเราทั้งสองคนอยู่เนี่ยการเตรียมพร้อมนะครับเจลแอลกอฮอล์นะครับหรือมาสอะไรต่างๆเนี่ยเตรียมพร้อมไว้หน่อยก็ดี
ครับ
นะครับมาเมื่อกี้เนี่ยพูดมานิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมภูมิต้านทานนะครับก็ยังคงเป็นสิ่งที่เราจะต้อง
จำเป็นครับ
ต่อไปทำควบคู่ไปกับล้างมือ
ใช่ครับตราบใดที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่โควิดของพี่โอ๊ตมันเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยของเราครับตราบใดที่ภูมิคุ้มกันเราตกนะครับหรือว่าภูมิคุ้มกันเราอ่อนแอมันก็จะติดเชื้อได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือจะเป็นโรคอุบัติใหม่ก็แล้วแต
่
ดังนั้นการดูแลตัวเองครับจากภายในคือสิ่งสำคัญที่สุดเนาะครับมันก็เริ่มมาจากการที่เราพักผ่อนออกกำลังกายอะไรต่างๆนะครับแล้วรวมถึงการได้รับสารอาหารอย่างเพียงพ
อ
ครับ
เมื่อช่วงไม่กี่วันมานี้ผมมีโอกาสได้อ่านข่าวอยู่ข่าวนึงพูดมันเป็นสำนักข่าวซินหัวของจีนเขาพูดถึงเรื่องของวิตามินอยู่ชนิดนึงคุณผู้ฟังผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงจะมีโอกาสได้เห็นตามสื่อต่างๆในช่วงโควิดระบาดรอบแรกเนี่ยว่าวิตามินซีเนี่ยโหเป็นวิตามินซีเป็นวิตามินที่แบบโหพระเอกเลย
รู้จักกันดีอยู่แล้ว
โอ้โหเป็นวิตามินพระเอกที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในเรื่องของการเสริมภูมิต้านทานภ
ู
มิคุ้มกันอะไรต่างๆเมื่อที่ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาผมมีโอกาสอย่างที่บอกไปมีโอกาสอ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องของวิตามินดีพูด
ดีด็อกนะครับ
วิตามินดีเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มีวิตามินดีต่ำในร่างกายมีโอกาสเสี่ยงเป็นโควิดด้วย
จริงครับเพราะว่าการที่วิตามินดีในร่างกายครับลดต่ำลงทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยครับทำงานได้ไม่เต็มที
่ไม่ใช่ต่ำคือไม่ใช่หมายความว่าภูมิคุ้มกันต่ำลงนะเพียงแต่ว่าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่
ที่มีอยู่
อาจจะไม่
ทำงานได้ไม่เต็มที่ครับทำให้เวลาเราติดเชื้อหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับมันภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานไม่เต็มที่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต่อสู้กับ
ไม่ไหว
กับเชื้อต่างๆมาได้ไม่ดีพอครับ
นะฮะก็วิตามินซีจำเป็นวิตามินดีก็จำเป็น
ครับ
นะคุณฟังวิตามินดีเนี่ยถ้านึกไม่ออกไม่ต้องคิดอะไรมากแสงแดดเรานี่แหละ
ดีมาจากแดดนั่นแหละ
นะฮะแสงแดดเรานี่แหละคุณผู้ฟังที่จะสามารถทำให้ร่างกายได้รับวิตามินดีแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณผู้ฟังเดินไปกลางแดดปุ๊บเงยหน้าขึ้นมองพระอาทิตย์แล้วก็บอกโอ้ฉันได้วิตามินดีแล้วไม่ใช่นะ
มันไม่ใช่จริงๆมันต้องเกิดจากการสะสมหรือว่าการสังเคราะห์วิตามินพวกนี้ครับมาต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร
ถูกต้องนะฮะแล้วก็การรับวิตามินดีเข้าสู่ร่างกายก็ทำได้จากอาหารธรรมชาติหลายๆอย่างปลาทูน่าก็มีแซลมอนก็มีนะครับไข่ก็มีนะครับมีอาหารหลายๆประเภทที่ให้วิตามินดีดังนั้นก็จำเป็นเหมือนกันนะสำหรับวิตามินดีนะครับในเรื่องของการเสริมภูมิต้านทานซีแล้วดีแล้วนะฮะมีตัวอื่นอีกไหมไหนจะพูดก็พูดเลย
มีตัวหนึ่งคือสังกะสีครับ
ซิงค์นะฮะสังกะสีเดี๋ยวก็หลายคนที่เฮ้ย
ไม่ใช่สังกะสีล้อมบ้าน
ไม่ใช่นะ
เป็นธาตุนะครับสังกะสีครับซิง
ค์ก็ช่วยได้เหมือนกัน
ช่วยได้ทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้น
ซิงค์เนี่ยคือเล็บผมที่ส่วนใหญ่คุ้นเคยกัน
คุ้นเคยคือจะมาบำรุงขนผมเล็บต่างๆครับ
แต่ว่ามันก็ช่วยภูมิคุ้มกันได้ด้วยเหมือนกัน
ใช่เหมือนเป็นเกราะครับให้กับระบบภูมิคุ้มกันของเราให้มีเกราะมีโล่กำบังต่อสู้ได้ง่ายขึ้น
ครับนะครับก็ทราบไปแล้ว C D ซิงค์จำไว้เลยนะฮะช่วยเสริมภูมิต้านทานหาได้จากอาหารธรรมชาตินี่แหละนะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจก็ลองไปหาข้อมูลดูเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆโอ้เดี๋ยวนี้มีขายเยอะแยะมากมายนะครับที่มีคุณภาพในฐานะที่พูดเป็นกูรูสำหรับคนทำงานเลยสุขภาพคนทำงานเลยคนทำงานต้องทำยังไง
เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองใช่ไหมครับให้จริงๆแล้วต้องบอกว่าคนทำงานมีวิธีการทำงานแบบใหม่เนาะ new normal ของคนทำงานใหม่ๆแต่จริงๆแล้วมันคือช่วงเวลาครับที่เราป้องกันตัวเองอย่างไรตอนช่วงโควิดก็ยังคงต้องป้องกันแบบนั้น
ดูทรงแล้วจะได้ทำงานที่บ้านหรือมั้งนี
่คงไม่ต้องขนาดนั้นพี่โอ๊ตเพราะว่าอันนั้นมันคือช่วงระบาดหนักๆเนาะเราก็แบบเตรียมพร้อม ได้ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็หนีไปก่อนหนีไปซุกอยู่ที่บ้านก
่อ
นนะครับแต่คราวนี้เรารู้ตัวแล้วเราตั้งหลักได้แล้วเรามีอุปกรณ์ต่างๆอันแรกเน
า
ะเหมือนที่บอกไปแล้วครับสวมแมส
สวมแมสตลอด
ต้องใส่อยู่แล้วนะครับไปไหนมาไหนนะครับทำความสะอาดมือนะครับล้างมือให้สะอาดเราก็บอกไปแล้ว
อ
ันที่สามการสัมผัสอันเนี้ยเวลาทำงานอะปกติเราเจอลูกค้าบางคนเช็คแฮนด์บ้างหรือสัมผัสพื้นผิวอะไรต่าง
ๆเมาส์แป้นคีย์บอร์ดใ
ช่แม้กระทั่งลูกบิดประตูการสัมผัสลูกบิดประตูต่างๆเนี่ยครับหรือตอนสแกนนิ้วเนี่ย
โอ้ใช่
สแกนนิ้วสแกนกรรมตอนเข้ามาเนี่ยครับมันคือการสัมผัสทั้งหมดอันเนี้ยต้องระลึกไว้เสมอว่าตราบใดก็แล้วแต่ที่ไปสัมผัสกับสิ่งสาธารณะเหล่านี้อุปกรณ์สาธารณะเหล่านี้
ครับ
มีโอกาสการติดเชื้อได้อยู่แล้วกลับมาล้างมือครับ
มันเป็นพื้นที่เฝ้าระวังของคนทำงานเลยนะ
ใช่ใช่
นะเอาตั้งแต่สมมุติว่าโอเคมารถส่วนตัวไม่เท่าไหร่นะถ้ามารถสาธารณะตั้งแต่ราวโหน
ราวโหนรถเมล์รถสาธารณะต่างๆ
ใช่มาเรื่องของเบาะนั่งต่าง
ๆใช่
นะครับพอลงรถเมล์ปุ๊บก้าวเข้าถึงออฟฟิศขึ้นลิฟต์
เปิด
ประตูก่อนเปิดประตูก่อนเปิดประตูเสร็จปุ๊บกดลิฟต์
ใช่ครับ
กดลิฟต์ปุ๊บขึ้นเข้าสู่ในลิฟต์พอลิฟต์ประตูลิฟต์เปิดปุ๊บสแกนนิ้ว
อาจจะบางที่ดีหน่อยแบบเป็นใช้บัตรสแกน
ยังมีบัตรอยู่ครับเดี๋ยวนี
้บางที่
มีอยู่คนนึกว่าเดี๋ยวนี้เขาสแกนกันหมดแล้วก็ต้องระวังตั้งแต่ออกจากบ้าน
ตลอดระยะเวลาการทำงานเลยดีกว่าครับตั้งแต่ออกจากบ้านมา
การคุยกันเมื่อกี้อย่างที่พูดบอก
จริงๆแค่การกดเงินนะครับเรากด ATM อ่ะก็ต้องสัมผัสใช่ไหม
เขาบอกนะว่าผมเคยไปอ่านเจออยู่ที่ไหนสักที่นึงเขาบอกว่าไอ้ปุ่มกดATM เนี่ยสกปรกมากกว่าฝารองชักโครกอีกอ่ะ
จริงครับเพราะว่ามันมือใครต่อใครทุกคนอ่ะไปกดไปหมดตรงนั้นแล้วก็ส่วนใหญ่ใน ATM อ่ะครับมันจะไม่ได้อยู่มันจะมีส่วนนึงแหละที่อยู่หน้าธนาคารแต่อีกส่วนนึงคือจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่เขาตั้งไว้แล้วก็ไม่มีใครมานั่งเช็ดตลอดเวลา
ที่รับตาคนด้วยนะ
ใช่
คือผมเปรียบเทียบให้คุณผู้ฟังแบบเนี้ยนะฮะหลายๆคนเฮ้ยมันจริงเหรอจริงนะคุณผู้ฟังเพราะว่าฝารองนั่งชักโครกเนี่ยนะครับของตามโอเคไม่ต้องอะไรตามตึกต่างๆออฟฟิศบิลดิ้งต่างๆเขาจะมีคนทำความสะอาด
ครับ
บางทีครึ่งชั่วโมงเข้าไปทำทีเดี๋ยวนี้บางที่ติดไว้เลยทำความสะอาดทุก15นาท
ีเป็นนโยบายของแต่ละตึกเลยแหละ
ใช่ซึ่งตรงนี้มันเหมือนกับว่ามันถูกบังคับไปแล้วแต่ตู้ ATM เนี่ยมันสอดคล้องกับที่พูดเมื่อสักครู่นี้คุณฟังว่ามันไม่มีใครไปทำความสะอาดนะฮะเหงื่อใครต่างๆเวลาก็ไปกดไปจิ้มบางคนไปล้วงแค่แกะเกาจากตรงนู้นตรงนี้แล้วก็ไปจิ้ม
กดไปจามไปก็มีพี่
โอ้โหนี่แหละเอามือป้ายปากเสร็จปุ๊บไปเช็ดต่ออะไรเงี้ยตรงนี้สำคัญมากๆเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเลยนะคุณผู้ฟัง
มันก็มีวิธีแก้ครับอย่างเช่นการโอนเงินผ่านพร้อมเพย
์
หรือกดเงินผ่านมือถืออะไรอย่างเงี้ย
โอ้นี่ได้สปอนเซอร์ได้สปอนเซอร์มาจากแบงก์ปะเนี่ย
ไม่มีเลย
โอเค
มันก็มีวิธีเนาะในการที่จะลดการสัมผัส
ผมมาใช้กุญแจผมใช้ลูกกุญแจ
กด
ใช่
แล้วเชือกก็อยู่ในกุญแจ
แล้วก็มาใส่ในกระเป๋าแล้วอีกมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรมันมีสิ่งที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได
้
นะครับบางอันนี้เล่านอกเหนือนะคุณผู้ฟังแบรนด์เสื้อผ้าบางแบรนด์นะฮะในช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยเขาแจกสำหรับคนที่ซื้อของเขาถึงกำหนดเขาไว้อะรู้สึก 2,000 หรือ 3,000 บาทเขาแถมที่จิ้มสำหรับกดปุ่มเออจริงๆอันนี้
ผมจริง
ผมเคยไปเห็นมาแล้วว่าลดการสัมผัสอ่ะด้วยอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยเป็นการโฆษณาอย่างหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะครับก็คนทำงานก็ต้องระวังนะคุณผู้ฟังนะฮะนี่เราพูดคุยกันมาประมาณ20กว่านาทีละเป็นห่วงจริงๆนะครับคนทำงานเนี่ยน้องๆ นักศึกษานักเรียนต่างๆก็เป็นห่วงนั่นแหละนะครับแต่คนทำงานเนี่ยมันออกจากบ้านทุกวันเจอคนมากมายนะครับนักเรียนสมมติเป็นนักเรียนแบบประถมอะไรเงี้ยก็ยังเจอแค่เพื่อนที่ทำงาน
แล้วก็อยู่ในคอนโทรลในโรงเรียน
มันมีคนคอยดูแลนะคุณครูอะไรต่างๆกฎระเบียบอะไรต่างๆแต่คนทำงานเนี่ยร้อยพ่อพันแม่ฟรีสไตล์เลยเราไม่รู้ว่าออกจากบ้านปุ๊บเราไปเจอคนที่เข้มงวดกับชีวิตหรือเปล่าหรือไปเจอคนที่แบบหย่อนยานกับการป้องกันอะไรต่างๆมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีโอกาสเสี่ยงเหมือนกัน คนทำงานนี่แหละน่ากลัวแล้วก็น่าสงสารที่สุดนะครับก็ยังไงซะนะฮะถึงแม้ว่าจะระบาดหรือไม่ระบาดอันนั้นเป็นปลายทางนะครับไม่ระบาดแต่มันดีอยู่แล้วแต่ถ้าระบาดมาปุ๊บนะสิ่งที่พุทธได้นำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำกันมาโดยตลอดแล้ว กรุณาทำต่อไปนะครับมันจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคต่างๆไม่ใช่โควิด-19 ก็ได้ไข้หวัดใหญ่ก็ได้นะครับหรือเชื้ออื่นๆก็ได้นะครับก็ฝากกันเอาไว้แล้วกันนะฮะอ่ะพุทธมีอะไรจะเสริมอีกไหมท้าย EP นี้เรื่องของสุขภาพคนทำงาน
ก็เป็นสรุปแล้วกันครับว่าผมแนะนำเป็น5สอเน
า
ะอันแรกคือสวมแมสสอตัวแรกอันที่2คือทำความสะอาดมือ นะครับอันที่3คือลดการสัมผัส
ครับ
อันที่4คือสารอาหารมันที่เรากล่าวไปแล้วนะครับในการเพิ่มภูมิคุ้มกันต่างๆ
CD Sync จำไว้เลยครับ
ครับและอันสุดท้ายคือสงบจิตสงบใจครับไม่ต้องตระหนกทำทุกอย่างให้เป็นปกติ
ใช่นะฮะ คือทุกๆคนตอนนี้ผมบอกเลยสัพพะกำลังทั่วโลกนะฮะ คนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยเขากำลังโอ้โหเข้มข้นเลยในการค้นหาวัคซีนให้ได้นะครับทดลองกับมนุษย์แล้วไม่มีผลข้างเคียงทำให้ดีที่สุดอดใจรอสักนิดนึงนะครับข่าวดีผมเชื่อว่าต้องมีแน่ๆอ
ีกไม่น่าไกลเน
า
ะ
อีกไม่น่าไกลนะครับแต่ไอ้คำว่าไกลไม่ไกลเนี่ยมันวัดเป็นระยะทางเป็นตัวเลขไม่ได้นะครับดังนั้นเริ่มต้นที่ตัวเราดีที่สุดนะครับอย่าหลงลืมหรือว่าปล่อยตัวตามสบายนะคุณผู้ฟังเพราะว่าโควิดเนี่ยจำไว้เลยครับว่ามันยังไม่มีวัคซีนป้องกันนะครับใครที่ติดแล้วเนี่ยเขารักษาตามอาการนะครับแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคประจำตัวนะครับโรคอ้วนโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานไขมันคอเลสเตอรอลต่างๆเนี่ยยิ่งควรที่จะต้องดูแลตัวเองมากเป็น2เป็น3เป็น4เป็น5เท่าเลยด้วยซ้ำนะ
ครับ
มีคนทำงานหลายๆคนนะที่เป็นโรคเหล่านี้นะครับซึ่งไอ้โรคแบบนี้ก็คือ NCD แหละและ NCD ใครเป็นมากอ่ะคนทำงานนี่แหละคนทำงานนี่แหละเป็นเจ้าของตำแหน่งแชมป์โรค NCD เลยนะครับก็เป็นห่วงนะคุณผู้ฟังนะครับถ้าไม่อยากใช้เครื่องช่วยหายใจกรุณาใส่หน้ากากอนามัยดีกว่าโอ้โหคมอ่ะคิดได้ไงมะโอ้ยนะฮะก็เป็นห่วงนะครับเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับดูแลตัวเองเยอะๆละกันนะครับเอาละครับวันนี้ก็คงจะได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับ20กว่านาทีที่เรามาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับมาเจอกันใหม่ได้วันจันทร์หน้าครับ Mega We Care Podcast ช่องเสียงแห่งสุขภาพนะครับในตอนหน้าผมและพุทธนะครับจะมีอะไรมาฝากนะฮะคนทำงานทุกๆคนรอติดตามวันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ
สวัสดีครับ